Makila jare eta kosmetiken industriak era bat homogeneizatzen algaitu munduko emakumeok. Zer nolako genero diktadura eragiten digu gure egunerokoan? Galdera hoiek planteatu dituzte Pikara magazin atarian topatu dugun Sangre Fuksia irratsaioan eta zer pentsatua eman digute. Galdera kontraesan eta erantzun mordoa egon daitezkelako eztabaida horretan eta patriarkatuaren aurkako jarrerarekin makilatzeak bat egiten ote duen hausnartu nahiko genukelako bi lagun batu zaizkigu gaurko tertuliara, estudioan bertan dugun Miren Azkarate batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Miren.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun, ba aspaldiko ezagun bat eta lagun bat bestetik Itziar Arteaga, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Itziar.
Berdin, baita zu ere.
Hemen txarrapatu zaitugu, eh? Teorian libre utzi behar zintugu, baina aspaldiko partez berriz ere tertulietarako arrantzatu zaitugu.
Gustora.
Bueno, akaso makilatzea gaitzat hartu dugunez, ba hori bera galdetzen hasiko naiz, makilatzen ote zareten eta makilatzen bazarete zergatik, ez bazarete zergatik, zer diozu Miren?
Ba, egia esan ez naiz makilatzen, hori da erantzuna, eta aitortu behar dut gaur arte edo gaia plazaratu arte ez nuela ez da usnartu, zergatik ez nintzen makilatzen edo ez naitzen makilatzen. Pentsatzen egon naiz eta agian izan daiteke ere inguruan izan ditudan emakumeak niretzako referente izan direnak edo nire inguruan ditudanak, ba bai ama, bai lagun gertukoenak, bai nire bikotekidea gaur egun ez direla makilatzen eta ez ditudala inoiz ikusi makilatzen, ez? Nire etxea ere beti izan da emakumeen etxe bat, amonarekin bizi izan naiz, ama. Eta ez ditut inoiz ikusi makilatzen, eta ni neu ere ez naiz inoiz makilatu. Bestetik ez dut ere zerbait eduki ezkutatzeko edo tapatzeko, bada orban bat, bada begizuloak, kasu batzutan ere erabiltzen dela horregatik makillajea, eta nik ere ez dut behar hori izan, ez? Eta bestetik eta azkenik esan behar dut ez ditudala inoiz jarraitu emakume bati ezartzen edo behartzen dizkiguten edertasun kanon hoiek ez ditudala beste era batera ere jarraitu, ez bakarrik makillajean, baizik eta beste gauza batzutan, ez, baile luzea ez dute eraman, txikitatik futbola, judoa eta horrelako kirolak egin ditut, soinekoak ere ez ditut erabili, ba oso nagusi izan naizen arte edo, hau da, ez dakit lotuta dijoan horri, baina egia esan horrela da eta esaten dut berriro eta bukatzen dut hemendik aurrera ausnartuko dudala zergaitia, ze egia da naizela inoiz gelditu eta pentsatu Miren zergatik ez zara makilatzen, eh?
Bueno, printzipio zure mundua izan ez delako, kaso esango dugu. Eta Itziar, zure kasuan zein da erantzuna eta zergatia?
Ba, neurri batean Mirenen hitzekin ikusi egin naiz. Ze, bueno, neri ere baliagarria izan zait gaur maiganean jarri diguzuen gai hau, eta nire pentsatzen aritu nahi zeanen, ez dakit agian umetan señorita bat izate edo soineko jantzi bar dituzu horretatik agian iesi egin nuen, edo berdintasunaren izenea galtzak eta erosoago sentitzen nintzen nik ere, ba, bueno, ba, horrela gehiago ibili naiz, eta gustarago hor bilatu du nire lekua, eta ba, ez dakit, femeninoa espreski izenaren aurka agian egin nuen, garai batean, umetan, ez dakit, urrundu egin nintzen, hobeto sentitzen nintzelako, ez, kontu haietatik. Egia da, adiskidetu ere egin nintzela, geroago, ba, kremak edo pelukeria, ez dakit, gero joango beda, ze makilatze hortan ere gauza gehiago agian zabalduko ditugu, ez da, baina ez, ba ni ere ez naiz makilatu, tarteka egoerak sortu zaizkit eta oso ondo pasa dut, baina egia da lengo aurreko batean esaten niola konfiantza daukat, ez, eta intzarengana joaten ez pelukeria eta aizu erakutsi barriazu begiak txukun margotzen proposatu nion, ez? Bikatarriduraz, ez, jolas modura. Eta ez, agian ez naiz oso kontziente izan, baina konplexua gainditzeko ere eukiko dut, ez dakit. Pentsatzekoa da, ariketa politia da dena denez, beharrezkoa eztenean eta derrigorrezkoa eztenean, eta bat, ba Mirenek esan duen bezala, ba ezarritako kanon hoietatik, ba libre, azke sentitzen garenean, ez da? Normalean, ba ez hoietakoan, ez nire.
Bueno, beraz, esango dugu, horre, ileapaintzaileari egin zenion galdera medioa, kaso praktika ere beharrezkoa dela, hemen makilatu itxuraz, makilatzeko, ba, kaso asko praktikatu beharra edo egongo dela, hemen duzu hirugarren bat oso aditua eztena kontuotan, zerbait ezagutzen duena, baina gehiegi ere ez. Edo nola ere artikuluan aipatzen da, makilatzea zenolako eragin haute duen gure bizitzetan, beren burua feministatzat duten horiengan edo dugunongan, akaso, zalantzan jarrote daiteken izaera feminista makilaje gure imperfekzioa disimulatzeko erabiltzen dugunean, edo makillajearekin femeninoago agertzen garelakoan, ez dakit femeninoa izatea bera ere aipatu duzuela kaso horretatik urrun kokatu zaretela edo distantziara kokatu zaretela, txarra ote den, ezarritako kanonen gatik ote den txarra, edo femeninoa eta feminista ez ote datu zen bat, zer diozu zukitziar?
Bueno, nei makillatzea nolabait zerbait azpimarratzea iruditzen zaitez. Hemen nago, nire eztain gorri eta guzti, edo hemen nago ni nire espresioarekin, baina aurrez, ba, dedikatu diot atal honi ere denbora bat, ez da? Ama batek esaten zidan, jo, guapa zegoela esan dakoan, ez? Gaur, goibeltsa marjaikin hau, eta horrelakoetan, ba, bargotu egiten dizkinat Espainiak, ez da? Ez dakit, makillatzean eretzako gauza honpat bezala daukan, naiz eta nik hasieran, ez, distantzia hartu nion, eta ze makillajeari ere neurri hartu hartzaio, ez nik? Orain ikusten ditut makillatutako zenbait, eta ez betzen lehen sentitzen nuen urruntasun hori sentitzen. Ez dakit, nik makillajearen inguruan noixe esango nuke. Eta gero, zalantzan jarri ote daiteken izara feminista, jo, ba, zalantzari gabe, ez? Emakume feministak nor dira, jazteko, makillatzeko, pentsatzeko, eta batez ere, beste emakumeekin, babesteko eta aurre egiteko, borrokak aurre amateko, orduan, ezakit, nire irudian behintzat, feminista batek makillatutajun edo ez, aparteko kontua dira, oza bat, femenino izaerarekin, da bez, bi kontu oso diferente egiten zaizkit urruneko.
Kontrajarriak ez behintzat miren.
Ez, nik hori esan behar nuen, ez, feminista izatea eta femenina edo feminina dea jarraitzeak ez dutela tal gaiten, ez du batak besteak entzen, ez, eta uste dute hemen argi dagoela, hiruak uste dut burua feministatzat edo euki dezakegula, bintza nik nire haotik itzen gut, eta nik badut horrela nire burua, eta hori ez, aipatu bezala, feminidade hori edo ez daramat estremora edo, ez, behintzat, lehen aipatu ditudan kanon horiek ez ditute jarraitzen hemen kontua ez da kontra edo alde, ez, makillatzearena. Nik uste garrantzitsua dela ze helbururekin makillatzen garen, ez? Hau da, estetika bakarri den, moda jarraitzeko den, polita izateko den, edertasun kanon horiek jarraitzeko den. Honek ez dut uste onura egiten dionik emakumeari, ez emakume bezala, ez feminista bezala eta ez feminina bezala diot. Eta aldiz, beste erabilpen batekin balin bada, ez lehen osan ditudan orban horiek edo tapatzeko edo autoestima bera igotzeko, ez? Bueno, ondo iruditzen zait, ama honek zioen bezala, ez? Itziarrek aipatu digun kasuan, baina beti ere beste lanketa mota batekin, ez? Hau da, ez duzu polita egon behar, osea, ez zara polita bakarrik makillatzen zarenean, hau da, polita gara izatez, eta oso ondo dago laguntzea beste gauza batzuekin, baino lanketa autoestima hori beste modu batera igotzea. Ez nik uste torre garrantzitsua dela, ez, denak argi ukitzea buruan polita garela besterik gabe, gure imperfekzio eta gure ez dakit, ez, estetika horrek markatzen dituen zeretatik kanpo, baina bueno, laguntzen balin badigu ere makillatzea, ni ez nago ere aurka, baina beti ere lanketa hori eginda, ez, eta argi edukita nork markatzen dituen kanon horiek, ez? Nik uste hori dela beste puntu bat, argia eta pentsarazi behar diguna, ez? Nire ustez kanon horiek markatzen dituena beti da gizon mendebaldeko gizona eta kapitalista edo behintzat milioi handiak mugitzen dituen enpresa bat mugitzen duena, hau da kosmetikoena, ez?
Bueno, beraz hori ere kontuan egon beharko litzateke, honen guztiaren atzean dagoen industria horri ere referentzia egin beharko genioke. Makillajea modu txal batean akaso lotzen dugu telebistarekin, zinearekin, aktore ospetsuekin, modeloekin, jende famatuarekin, ezta? Ederrak direnak eta edertasunaren kanonak ezartzen dizkigutenak eurak direlako, eta argatik oihartzun handiagoa ere badute, ospetsuek alakoen bueltan egiten dutenak, orain gutxi Alicia Keysek makillajea makillajearen aurkako mugimendua sortzeko aletxoa jarri du eta bere atzotik asko izan dira makillatu gabeko aurpegien argazkiak sareratu dituzten emakume famatuak. Zer iruditzen zaizue? Garrantzitsu aldalako erreferenteak egotea akaso aipatzen zenuena, ez? Berez ere politak direnak eta makillatu gabe euren burua agertzen dutenak miren.
Ba, ez justu edabide batzuk ere horrela esan zuten, ez? Alicia Kisek hori egin zezakela edertasun natural baduelako, hau da, besteok ezin dugu edo ez gara gai, ez hori egiteko. A ber, nik gauza bat erreferenteak izatea gaietan, edozein gaietan, ez honetan bakarrik beti ere ondo dago, baina argi eduki behar dugu ere erreferente horiek batzutan gure gustoko ez gauzak bultzatuko dituztela, ez? Kasu honetan, makillajearen aurka egitea ondo deritzot. Esan bezala, zuk aipatu bezala, bueno, Alicia Keys eta horrelako jende famatuak mundu mailan milioika jarraitzaile dituzte. Oso influentzia handiko jendea da. Orduan, ongi dago behintzat beraien bueno, aportazio txiki hau edo egitearena, ez, gizarteratzea, esan berak hau egin zuela esanez etzuela gehiago ezkutatu nahi, hau da nik uste dut ere horren atzean inseguridadea, ez, lehena aipatzen genuen autoestima hori, ba hor dagoela, ez, eta hori da larrian eretzako, ez? Osea, emakume batek behar izana kanpotik txapa pintura bat ematearena, naiz eta oso polita izan, bueno, kanonen arabera izango da, ez? Bera naturaltasun edertasun hori naturala duela, baina hori, ez? Niretzako arriskutsua da, esan dudan bezala, influentzia askoko jendea delako, eta kasunetan makillajeaz ari gara, baina, bueno, ez hain daiteke ere fisikoki kanon horietara bultzatzea, ni hor ados egongo ez nintzatekena, ze arriskua dakar, ez? Pertsona horiek jarraitzea, ba eraman zaitzakelako batzuetan, bukararaino eramaten dituzun apostu batzuk izaten direlako, ez? Nik uste hori influentzia handiko jendea dela eta bueno, garrantzitsua bai, baino kontuz ere bultzatzen dituzten mezuekin.
Hori da, batzuetan izan daitezkelako era horretakoak, depilatu gabeko besapenak argazkiak ere ikusi izan ditugu, eta kaso eragin dezakete ba, modu positibo batean, gero efekto mediatikoa ere sartzen da tartean, eta edabidek horren bueltan zabaltzen duten iritzia ere bai zalantzarik gabe. Ez dakit, gaia apur bagertura ekarriko bagenu, eta lotura pixkat estratosferikoa dirudi, baina hor dago hauteskunde kanpainan pilpilean gontzen Espain Gorrien iraultza, Amagoia Mujikaren artikulua oinarri duena, idatzi zuen EH Bilduko kanpainari ba nolabait Espainia gorriz margotuaren itxura hartzen ziola eta Espainia gorriz margotzea badela ispiluaren parean jarri eta bueltan bidaltzen dizun horrekin konforme eta pozik zaudenean egiten duzun zerbait etzen noski ekintza estetikoaz eta literalazari horrez aparteko ba kanpainaren tonuari egiten zion erreferentzia baina honek ere gorabeherak eragin zituen ezote den eztabaida gaizki ulertuko itxura ekin edertasun kanonekin ezote zen lotuko, zer iruditzen zaizu hau guztia zuri itziar?
Bueno, nei justu Amagoiaren artikulua irakurretakoan iruditzen zait oso ondo jaso duela mezua, ezken nik ere horixe jaso nunez. Euskal Herria Bilduk egin zuenean kanpaina hori Espain Gorrien iraultzarekin, nik ere indarra, segurtasuna, ilusioa, horixe jaso nun, ez da? Eta naiz eta ba barruan irantzu badelaren Espainia gorri ikustera ohituta nagoen edo Larraitz Ugartenak ere beti gorri ikusten ditudan gehienetan, Maialen Iriartenak nekez ikusten ditut gorri, ez da? Nei hala ere irutu zait planteamentua eta pixka bat nola azaldu zuten zenba gauza adierazi nahi zuten, ez? Horrekin ikaragarri gustatu zitzaidan ere, nerekin, bueno, nere gana iritsi ziran. Ez, ba, politikan bizibilizazioa, emakumeena, emakumeak politika aktiboan ba, jarduteko, feminismoa legebiltzarra eraman nahi hori, emakumeen ahotsa entzunaraztea, bueno, ez dakit, beraiek horrelaxe esplikatu zuten, ez, eta nik niregan, esaten dizuet, iritsi ziren, eta iruditzen zait, Amagoiak oso ondo bildu zuela hori, ez da, batzuk Espain margoa edo pintura erabiliz, beste batzuk ez, jarrera kontua da azkenean, ez da? Eta nik uste ariketa hau azken zinean ba oso ba positiboa dela, gure burua hobeto aurkitu edo guk nahi bezala erakusteko egiten dugun ba ez dakit erabakitzeko eskubidea praktikan jartzea ere bada neurri batean ez dakit, ez? Eta lehen etorri zait hizketan ari sinatzela besapeak aipatu dituzunean ekane, egia da empatia ariketa bat egin ezkio Alicia Keixenekin, nik ulertu dezaket berak esatea jo ba bere burua derrigortua sentitu eta bueno ba utzi eguneroko makillaje behartze bere burua horretan, ez? Rueda horretan. Eske neu ere aurkitu izan naiz. Aurkitu izan naiz ilia kolorea ematen hasi eta azkenean pelukerian esan eske hobezu, eske zainak ikuste kanak, ez dakiz, eh? Yes, baina bueno, a ber. Eta hor, nerekin aurkitu eta erabakiak nik hartu ze bide egin behar dut, eta hola depilazioakin ere, astentzia depilatzen, eta bapatean ezarriko dituzte, hilabeteroko zea, ez dakize, hilak ikusiko dituz, eta bueno, a ber, neguan ez, udaran bai, ikusiko dut. Norberaren ariketa bat ere ba, izaten da, eta nik uste dut hori ona da, ona dala, neurri hartze horri ez da, horregatik Espainiak beltzez, arroxaz edo gorriz, ba espiloan aurrean jartze hutsa irutze zait oso polita dela.
Eta pintatu ditanak nahi duen kolorez eta berak nahi duelako pinta ditzala, ez akaso behartu diotelako ba hoiek makillajearen eta feminismoaren artean egon daitezken edo ez dauden kontra esan ez gaurko tertuliara ekarri nahi dituenak neskak, besterik gehitu nahi baduzue azken tartetxo bat irekiko dizuet.
Ez, nik azken hausnarketari begira Espain gorrien kanpainarekin nik ere txalotzen dute kanpaina hori, azkenean iritsi delako eta kanpaina batek ere hori duelako helburu eta azkenean izan dalako zerbaiten parte izateko dei bat, ez? Hau da, Espainiak margotzearen agorriz horrela izan da, feminismoa zentroan jarri dute edo nahi izan dute behintzat, eta bueno, animatu dute jende guztia, ez bakarrik emakumeak, mundu guztia espainoiek margotzera, ez? Eta azkenean, ba, amagoiak berak esaten zuena, ez? Ez dala kontu estetiko bat, baizik eta jarrera kontu badela, eta azkenean, hori ez, zerbaiten parte izaterako dei bat izan dela, eta txalotzen dut.
Bueno, ba, dei horrekin agurtuko zaitu uztegu, Itziar, zure atleti besterik?
Ba, eskertu, pentsatzera eraman auzuelako eta bueno, ba, makillajearen inguruan ba beste azpian hainbeste gauza sortu zitezkenik edo pentsatzeko reflexiorako egon zitezkenik enuelako imaginatzen. Eskertu bioi.
Eskerrak zuri ere, gurera batu zarelako Asbaldiko parte Itziar Arteaga eta Miren Azkarate mil esker. Gurera batuta kontuak ekarri dizkiguzuelako, esandako Espainia gorriz edo nahi duzuen kolorez margotu, baina zeuek hala nahi duzuelako eta ez behartuta sentitzen zaretelako. Segi ondo neskak.
Eskerrik asko, agur.
Horren arte.